Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Расія гатовая разганяць беларускія пратэсты, Дзярждума ратыфікавала пагадненне аб калектыўных сілах бяспекі. У турме для палітвязня Эдуарда Ловага няма матэрыялу для зубной плёмбы. У Магілёве працягваецца збор грошай на выкуп статуту ВКЛ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сырыйскія праваабаронцы абвясцілі сёння днём жалобы па загінулых цывільных грамадзянах у горадзе Хоўла, дзе міжнародныя назіральнікі знайшлі сёння целы прынамсі 90 чалавек, у тым ліку 32 дзяцей. Целы забітых былі знойдзеныя пасля нападу ўрадавых войскаў. Жыхары Хоўлы закідаюць міжнародным назіральнікам, што тыя маглі прадухіліць масакру, але не сталі гэтага рабіць, адмовіўшыся прыехаць у горад уначы, адразу пасля таго, як мясцовыя актывісты патэлефанавалі ім і паведамілі аб нападзе. Кіраўнік місіі ААН у Сырыі генерал Роберт Муд назваў масавае забойства ў Хоўле непрабачальным. Міністр замежных справ Францыі Ларан Фабіус заявіў аб намеры найбліжэйшым часам арганізаваць у Парыжы сустрэчу групы сяброў Сырыі, у якой уваходзяць шэраг арабскіх і заходніх краін. Паўстанцкая сырыйская свабодная армія заявіла, што больш не можа датрымліваць замірэнне, прадугледжанае планам міжнароднага пасланца Кофі Анана, калі Рада бяспекі ААН не гарантуе бяспекі цывільнага насельніцтва. Працягваем навіны. У Москве на з'ездзе кіроўнай партыі «Адзіная Расія» новаабраны прэзідэнт краіны Владзімір Пуцін прапанаваў прэм'ер-міністру Дмітрыю Мядзведзеву замяніць яго ў якасці лідэра партыі. Мядзведзеў пагадзіўся і быў ухвалены пераважнай бальшынёй дэлегатаў. Падчас свайго прэм'ерства Владзімір Пуцін ачольваў «Адзіную Расію», не з'яўляючыся, аднак, фармальна яе членам. Прамаўляючы да з'езду, Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў партыі ёсць прайдзісветы, ад якіх трэба пазбавіцца, не ператвараючы гэта, аднак, у масавыя чысткі. У сталіцы Азербайджану Баку стартуе фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне 2012». У ім удзельнічаюць артысты з 26 краін, уключаючы вядомага брытанскага выканаўцу Энгельберта Хампердінка, расійскі калектыў «Буранаўскія бабулі» і ірландскі поп-дуэт «Джедвард». Беларускі гурт «Лайт Саунд» у фінальную частку конкурсу не патрапіў. Тэлеаўдыторыю конкурсу ацэньваюць на 100 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Падзеі, звязаныя з конкурсам, адбываюцца на фоне пратэстных акцый мясцовых грамадскіх актывістаў, якія заяўляюць аб высокім узроўні парушэнняў правоў чалавека ў Азербайджане. У пятніцу ў Баку былі затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. Сёння ў Грузіі адзначылі галоўнае дзяржаўнае свята Дзень незалежнасці. Напярэдадні Дня незалежнасці прэзідэнт Саакашвілі памілаваў 66 зняволеных. Урачыстае пасяджэнне парламенту ўпершыню адбылося ў Кутаісі, другім па велічыні горадзе краіны, у новым будынку заканадаўчага органу. На поўдні Йемену ў ходзе баёў, якія працягваюцца з пятніцы, загінулі 27 ваяўнікоў Аль-Каіды і 7 йеменскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі вайсковага ведамства краіны, адзначыўшы, што вайсковыя падраздзяленні выцясняюць ваяўнікоў з гэтага рэгіёну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.